ทุกคนไม่มีใครปรารถนาที่ให้เกิดความไม่ปลอดภัยในการเดินทางหรือว่าความไม่สะดวกในการเดินทางแต่ว่าทุกคนปรารถนาที่จะถึงที่หมายโดยสวัสดิภาพทั้งไปและกลับก็สำหรับการที่มีโอกาสเดินทางขับรถไปเองไปเหนือไปเชียงรายนี่ถ้านับคร่าวๆในชีวิตน่าจะประมาณสัก40เที่ยวได้มั้งหรืออาจจะตั้งแต่ที่มีรถขับเองอะนะปีใหม่บ้างสงกรานต์บ้างเนี่ยสิ่งที่พี่น้องจะสังเกตไหมว่ายิ่งแต่ละปีนี่ระยะเวลาในการเดินทางนี่มันเปลี่ยนเยอะมากจากที่สมัยก่อนการเดินทางไปเหนือนี่รถยังต้องวิ่งสวนทางกันยังมีถนนเส้นเดียวสมัยโน้นถ้าคิดถึงรถตัวเองกำลังก็ไม่ค่อยจะมีรถไม่แรงเทียบกับปัจจุบันนะแต่ใช้เวลาประมาณ11ชั่วโมงบวกลบครึ่งชั่วโมงเชียงรายกรุงเทพกรุงเทพเชียงรายนั่นคือช่วงเวลาที่ใช้ในการเดินทางไม่ค่อยมีความเป็นห่วงเหมือนกับปัจจุบันกังวลปัจจุบันนี่โอ้โหเราจะไปวันไหนดีกลับวันไหนดีที่จะหลีกเลี่ยงการจราจรที่ติดขัดแต่โดยพระคุณของพระเจ้าทุกครั้งที่ผ่านเทศกาลมาแล้วเนี่ยเมื่อกลับมาถึงคริสตจักรที่นี่ขอบคุณพระเจ้าที่ไม่มีครอบครัวใดที่เคยตกหายไปทุกครอบครัวกลับมาโดยสวัสดิภาพพระเจ้าปกป้องพระเจ้าให้การอารักขาพระเจ้าประทานกำลังและความสะดวกที่เพียงพอให้กับชีวิตของเราแต่ละหลายแต่ละวันแต่ละคนถามว่าเหนื่อยไหมครับในการเดินทางคือถ้าไม่มีความกังวลเนี่ยมันไม่ค่อยเหนื่อยหรอกแต่ถ้ามีความกังวลเนี่ยมันเหนื่อยแต่สิ่งหนึ่งที่เราแต่ละคนมีความหวังใจอยู่นะคือเราหวังในการปกป้องเราเชื่อในการคุ้มครองการอารักขาที่มาจากพระเจ้าของเราขาไปก็โอเคพอผ่านพ้นนครสวรรค์ไปก็โอเคละเราก็สบายใจได้แล้วว่ารถจะพ้นจากจุดที่รถติดเยอะๆไปแล้วแต่ว่าถ้าวิ่งกลางคืนนะมันก็จะมีข้อดีตรงที่ถ้าหลายๆคนที่ขับรถแต่งคืนจะเห็นว่าเดี๋ยวนี้หลายๆจังหวัดเนี่ยทั้งไม่ว่าจะเป็นทางแพร่ทางอุตรดิตถ์หรือว่าผ่านพ้นไปเนี่ยไฟแดงเยอะมากถ้าไปกลางวันนี่ไฟแดงเยอะมากแล้วติดไฟแดงแต่ละครั้งนี่ค่อนข้างจะนานถ้าวิ่งกลางคืนก็ไฟแดงก็จะน้อยลงแต่อย่างไรก็ตามขาไปกังวลด้านหนึ่งพอขากลับนี่จะมาถึงไหนดีที่จะเจอรถติดรอบนี้ก็เป็นสติใหม่สำหรับในการเดินทางแต่ขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าประทานกำลังที่แปลกมากผมไม่ง่วงขากลับขาไปยังต้องจอดนอนพักแต่ขากลับเนี่ยเจอสติใหม่ที่นานมากแต่อย่างไรก็ตามพระเจ้ายังให้การอารักขาอยู่พี่น้องครับในเทศกาลบ้านเราจริงๆแล้วถ้าสมัยถ้าคิดถึงวนไปสมัยที่เป็นเด็กๆเนี่ยเทศกาลปีใหม่เทศกาลสงกรานต์นี่ไม่มีความหมายเลยเทศกาลที่มีความหมายสำหรับคนภาคกลางเป็นอย่างยิ่งก็คือตุ๊ดจีนแต่ประท้วงตุ๊ดจีนเงียบไปแล้วถึงแม้ว่าจะกลับไปบ้านที่ดำเนินตุ๊ดจีนที่ดำเนินเองก็ไม่คึกคักเหมือนสมัยก่อนหรือว่าความรู้สึกของเรามันไม่คึกคักก็ไม่รู้แต่พี่น้องครับอย่างไรก็ตามเราทั้งหลายขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าดูแลพระเจ้าให้การทรงนำและเลี้ยงดูในทุกสิ่งทุกอย่างเพราะฉะนั้นหัวข้อที่ผมจะพูดในวันนี้ผมจะพูดถึงการอารักขาที่มาจากพระเจ้าพี่น้องเรารู้สึกชื่นชมยินดีไหมครับถ้าสำหรับผมนะเวลาผมกลับมาถึงถ้าขับมาถึงถนนสุขภิบาล2เนี่ยเราเริ่มมีความรู้สึกว่าเราขอบคุณพระเจ้าแล้วถ้ามาถึงต้นทางของมอเตอร์เวย์นี่ก็ขอบคุณพระเจ้าระดับนึงแต่บ่อยครั้งที่เมื่อก่อนเนี่ยถึงต้นทางของมอเตอร์เวย์วงแหวนนั่นน่ะยังมีความรู้สึกง่วงอยู่แต่สิ่งที่ดีคือไฟมันสว่างทำให้ขับง่ายแต่พอมาถึงเส้นเนี้ยพอมาถึงแยกนิด้านี่ 99.99% ละพระเจ้าปกป้องเราให้เล็กนิดนึงจะถึงบ้านละพอถึงบ้านขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าอารักขาเราให้มีบางครั้งจะบอกว่าบางทีสะดวกไหมมันก็ไม่ค่อยสะดวกหรอกรถติดบ้างเจอโน่นบ้างเจอนี่บ้างแต่พระเจ้าปกป้องและอารักขาเราให้แต่ละคนมีความปลอดภัยรถที่เราใช้งานไม่มีปัญหาใดๆนั่นคือพระคุณและความรักที่พระเจ้าทรงประทานมาให้กับเราพี่น้องครับการอารักขาที่มาจากพระเจ้านั้นมันทำให้เราแต่ละคนโดยเพราะในความเป็นคริสเตียนเนี่ยเรามีความหวังใจที่บอกได้ว่าพี่น้องคิดเหมือนกันหรือเปล่าไม่มีพระอื่นใดที่จะให้ความหวังใจได้เช่นเดียวกับพระเจ้าพระเยซูคริสต์ของเราเพราะฉะนั้นเราไว้วางใจในพระองค์พี่น้องครับ ในสิ่งที่พูดถึงในวันนี้ในเรื่องเกี่ยวกับการอารักขาที่มาจากพระเจ้าการดูแลการปกป้องหรือว่าการอารักขาของพระเจ้าที่พระเจ้ามีต่อชนชาติของพระเจ้านั้นตั้งแต่พระเจ้าเริ่มให้มีชนชาติของพระเจ้าเกิดขึ้นเมื่อพระเจ้าทรงเรียกอับรามให้มาเป็นชนชาติของพระองค์พระองค์ก็สามารถทำการอัศจรรย์และช่วยเหลือนำในทุกๆวันเวลาที่ผ่านมาจนถึงยุคปัจจุบันในยุคของที่เป็นยุคของคริสตจักรเป็นยุคของพระเยซูคริสต์การปกป้องการรักษาพระเจ้าก็ไม่ได้ทอดทิ้งพระเจ้ามีให้เพียงแต่ว่าเราแต่ละคนนั้นซาบซึ้งหรือสัมผัสในการรักษาของพระเจ้าหรือเปล่าในพระคัมภีร์ที่พูดถึงในอดีตที่ผมจะมาเป็นใช้เป็นหัวข้อนำในวันนี้คือเฉลยธรรมบัญญัติบทที่31ข้อที่8ผู้ที่ไปข้างหน้าคือพระเจ้าพระองค์ทรงสถิตอยู่ด้วยพระองค์จะไม่ทรงปล่อยท่านให้ล้มเหลวหรือทอดทิ้งท่านเสียอย่ากลัวและอย่าขยาดเลยพี่น้องครับเราขอบคุณพระเจ้าเพราะว่าพระคัมภีร์ข้อนี้หนุนใจว่าผู้ที่ไปข้างหน้าเราของเราไปกับเราไปพร้อมกันกับเราแล้วก็ไปนำหน้าเราด้วยก็คือพระเจ้าของเราเราขอบพระคุณพระเจ้าให้เราอธิษฐานด้วยกันครับขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับชีวิตที่ได้รับการดูแลการปกป้องโดยพระคุณของพระเจ้าพระองค์ประทานความชื่นบานและสันติสุขให้กับเราทั้งหลายทุกคนในการใช้ชีวิตในการได้รับการดูแลการเลี้ยงดูการปกป้องและการทรงนำที่มาจากพระองค์การรักษาให้ความอยู่รอดปลอดภัยไม่ว่าในช่วงเกิดเทศกาลหรือว่ากี่ปีที่ผ่านมาทุกครั้งที่ผ่านเทศกาลหยุดยาวมานั้นมักจะมีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นอย่างมากมายแต่พี่น้องในคริสตจักรของฉันที่นี่ได้รับการปกป้องได้รับการรักษาโดยพระคุณของพระองค์ขอบพระคุณพระองค์ชีวิตและการทรงนำในครอบครัวข้าพระองค์เองด้วยเช่นกันที่พระเจ้าดูแลและนำจนถึงวันนี้ที่ข้ามีโอกาสมารับใช้พระองค์ในการเทศนาในหัวข้อที่ตั้งไว้ว่าในเรื่องของการรักษาจากพระเจ้าพระองค์เจ้าขอพระเจ้าเจิมให้ข้าพระองค์นั้นกล่าวพระชนะพระองค์ด้วยจิตวิญญาณและความจริงด้วยสติปัญญาด้วยเทศคำที่จะมาจากพระวิญญาณของพระเจ้าไว้พอเราทรงนำในทุกสิ่งทุกอย่างที่เราทั้งหลายจะมีความชื่นบานมีความชื่นชมยินดีร่วมกันขอพระวิญญาณของพระเจ้าที่เคลื่อนไหวในท่ามกลางที่ประชุมนี้ด้วยพระคุณของพระองค์เราขอมอบฝากและสรรเสริญพระองค์ร่วมกันอธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าพี่น้องครับที่บอกว่าเฉลยธรรมบัญญัติบทที่31ข้อที่8ผู้ที่ไปข้างหน้าคือพระเจ้าทรงสถิตอยู่ด้วยย้ำนะครับว่าพระองค์จะไม่ปล่อยให้ท่านล้มเหลวหรือว่าทอดทิ้งเราพระองค์ไม่เคยทอดทิ้งชนชาติของพระเจ้ามีแต่ชนชาติของพระเจ้าที่ทอดทิ้งพระองค์พระองค์ยังทรงพระชนอยู่อดีตกาลเป็นอย่างไรปัจจุบันเป็นอย่างไรอนาคตก็ยังเป็นอย่างนั้นอยู่ที่ชีวิตของเราทั้งหลายแต่ละคนนะครับว่าเรามีความมั่นใจในการดูแลการอารักขาจากพระเจ้าที่ไหนแค่ไหนเพราะนั้นถ้าพูดถึงการอารักขาที่มาจากพระเจ้าพระเจ้าอารักขาและทรงนำประทานสิ่งดีในทุกสิ่งในชีวิตของเราแต่วันนี้จะพูดถึงการอารักขาที่มาจากพระเจ้า3ด้านด้านแรกคือในเรื่องของการดูแลชีวิตการดูแลและการปกป้องในชีวิตพี่น้องครับถ้าจะยกตัวอย่างในพระคัมภีร์ในขณะที่พระเจ้าทรงนำในชีวิตหรือว่าในชนชาติไม่ว่าจะเป็นชนชาติอิสราเอลหรือชนชาติยูดาห์ที่ในยุคโน้นปัญหาเกิดขึ้นหลายครั้งหลายคราที่ไม่ว่าจะเป็นช่วงของการที่ศัตรูยกทัพมาโจมตีโดยเพราะยิ่งในสิ่งที่จะยกตัวอย่างในวันนี้ก็คือว่าอยู่ใน2พงศ์กษัตริย์บทที่19ข้อที่34 35 2พงศ์กษัตริย์19ข้อที่34 35บอกว่าเพราะเราจะป้องกันนครนี้ไว้เพื่อให้รอดเพื่อเห็นแก่เราเองและเห็นแก่ดาวิดผู้รับใช้ของเราและอยู่มาในคืนนั้นทูตของพระเจ้าได้ออกไปและได้ประหารคนในค่ายแห่งคนแอสซีเรีย 185,000 คนและเมื่อคนลุกขึ้นในเวลาเช้ามืดดูเถิดพวกเหล่านี้เป็นศพทั้งสิ้นถ้าเราจะไปดูหัวข้อก่อนหน้านี้เนี่ยรับชาเคที่เป็นคนที่กษัตริย์เซนาคริปแห่งอาณาจักรแอสซีเรียซึ่งกำลังยิ่งใหญ่มากในเวลานั้นไปตีที่ไหนก็ชนะหมดกษัตริย์เซนาคริปของแอสซีเรียที่กำลังยิ่งผยองกำลังเหิมเกิมมาก รับซาเคมาพูดมาเยาะเย้ยแล้วก็ในช่วงที่ยูดาซึ่งมีกษัตริย์เฮเซคียาเป็นกษัตริย์อยู่นั้นมีความรู้สึกว่าฟอร์เอาง่ายๆถ้าอ่านตามพระคัมภีร์แล้วบอกมีความรู้สึกว่ากษัตริย์เฮเซคียาไม่รู้สึกฟอร์เพราะชนชาติหรือว่าจักรวรรดิของอัสซีเรียตอนนั้นกำลังเบ่งบานมากตีที่ไหนๆก็ชนะหมดจนรับซาเคที่มาพูดบอกว่าอย่าไปเชื่อกษัตริย์เฮเซคียาเลยว่าจะอธิษฐานวิงวอนต่อพระเจ้าแล้วก็พระเจ้าจะช่วยหรือจะช่วยปลดปล่อยมีพระไหนใดบ้างที่อัสซีเรียไปตีแล้วพระเหล่านั้นสามารถที่จะปกป้องให้พ้นจากอัสซีเรียได้ไม่มีเพราะฉะนั้นในความหยิ่งผยองของเขาของอัสซีเรียรับซาเคที่เป็นทูตมานำสารมาที่มาบอกให้ยอมเถอะยอมแพ้เถอะแต่เฮเซคียาวิงวอนต่อพระเจ้าเฮเซคียารู้ว่าโดยกองอำนาจของกองทัพโดยผู้คนแล้วไม่สามารถที่จะต่อต้านได้แน่นอนก็ตัดเฮเซคียาวิงวอนต่อพระเจ้าและคำตอบการอัศจรรย์เกิดขึ้นเราไม่รู้ว่าสิ่งที่พระคัมภีร์ได้บันทึกว่าอยู่มาคืนนั้นทูตของพระเจ้าออกไปแล้วก็ประหารคนในอัสซีเรียเยอะมากถึง 185,000 คนเนี่ยพระคัมภีร์ไม่ได้บันทึกรายละเอียดว่าประหารอย่างไรแต่พอวันรุ่งขึ้นคนเหล่านี้เป็นศพหมดแล้วนี่คือสิ่งที่พระเจ้าปกป้องชนชาติของพระเจ้านี่คือการอัศจรรย์เมื่อคนของพระเจ้าเมื่อชนชาติของพระเจ้าร้องทูลต่อพระเจ้าวิงวอนต่อพระเจ้าว่าเราหมดหนทางแล้วเราไม่สามารถที่ไปต่อต้านศัตรูได้ขอการอารักขาที่จะมาจากพระเจ้าพี่น้องครับอดีตที่ผ่านมาบ่อยครั้งบางทีวิงวอนต่อพระเจ้านะแต่พระเจ้าบางทีก็ปล่อยให้แพ้ก็มีเพราะมีความบาปเกิดขึ้นถ้าไม่บริสุทธิ์แต่ถ้าชนชาติของพระเจ้าดำเนินชีวิตด้วยความบริสุทธิ์สารภาพบาปต่อพระเจ้าวิงวอนต่อพระเจ้าทูลขอการช่วยกู้จากพระเจ้าอันนี้เป็นตัวอย่างหนึ่งนะครับที่การอารักขาหรือการช่วยกู้นั้นมาโดยฤทธานุภาพของพระเจ้าเป็นการอัศจรรย์มากอีกตัวอย่างหนึ่งเช่นในช่วงของภัยพิบัติ10ประการในเวลาที่อียิปต์กำลังคึกเขิมถึงแม้ว่าภัยพิบัติจะผ่านไป9ประการละที่เกิดกับคนอียิปต์ทั้งนั้นเลยกษัตริย์ฟาโรห์ก็ยังแข็งขืนอยู่นั่นแหละยังไงก็ไม่ยอมอยู่ดีจนภัยพิบัติสุดท้ายลูกหัวปีไม่ว่าทั้งคนทั้งสัตว์ทั้งอะไรตายเรียบซึ่งเกิดเฉพาะของชนชาติอียิปต์แต่ชนชาติอิสราเอลหรือว่าใครก็ตามที่มาอยู่ในบ้านภายใต้การอารักขาของอิสราเอลทูตของพระเจ้าที่มาทำการประหารปล่อยผ่านนี่คือการอารักขาที่มาโดยฤทธานุภาพของพระเจ้าคือเราไม่สามารถที่จะเห็นภาพนั้นเราจินตนาการไปเราอาจจะไม่ลึกซึ้งนักแต่ว่าเราได้เห็นถึงความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าว่าถ้าชนชาติของพระเจ้าวิงวอนต่อพระเจ้าในยามที่เรามีความรู้สึกว่าเราอ่อนแรงเราไปไม่ไหวแล้วเนี่ยเราขอการช่วยกู้ขอการปกป้องจากพระเจ้าพระเจ้าให้การทรงนำเพราะอะไรฮะเพราะว่าเราเป็นชนชาติของพระเจ้าสิทธิพิเศษสำหรับคริสเตียนเราเป็นชนชาติของพระเจ้าเริ่มต้นที่พระเจ้าแต่งตั้งให้เป็นชนชาติของพระเจ้าผ่านดังอับราฮัมที่บอกไปแล้วแล้วหลังจากนั้นก็เป็นชนชาติอิสราเอลแต่ว่าเนื่องจากมีการกบฏเกิดขึ้นกลายเป็นว่าคริสเตียนทุกคนมาเป็นชนชาติของพระเจ้าและได้รับสิทธิที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิมอีกด้วยซ้ำไปได้รับสิทธิอะไรครับในพระคัมภีร์เดิมมีใครพูดถึงเคยมีการพูดถึงไหมว่าอิสราเอลคือลูกของพระเจ้าพระคัมภีร์ไม่มีใช่ไหมฮะแต่บอกว่าเป็นชนชาติของพระเจ้าแต่เมื่อมาเป็นคริสเตียนมาเป็นพี่น้องกันในพระเยซูคริสต์พระเยซูบอกว่าเราทั้งหลายเป็นลูกของพระเจ้าเราได้รับสิทธิที่ยิ่งใหญ่จากพระเจ้านั่นคือพระคุณของพระเจ้านะครับในเรื่องของพระคุณของพระเจ้า ในสุภาษิตบทที่8ข้อที่35สุภาษิตบทที่8ข้อที่35เพราะผู้ใดที่พบเราก็พบชีวิตและได้รับความพอพระทัยจากพระเจ้าอันนี้คือนี่สิ่งที่บอกเมื่อกี้เราเป็นกลุ่มคนพิเศษได้รับสิทธิที่ยิ่งใหญ่แต่บ่อยครั้งที่บางทีเราไม่ได้นึกถึงสิทธิพิเศษอันนี้ที่พระเจ้าให้กับเราเรามองข้ามไปเป็นเรื่องที่เราควรจะต้องกลับมาย้อนคิดนะว่าเราเคยมีความสงสัยในพระเจ้าไหมเราลังเลไหมหรือว่าเราหมดหวังในชีวิตหรือเราหมดหวังในพระเจ้าบ้างหรือเปล่าพี่น้องครับพระเจ้าให้สัญญากับเราในข้อนี้ว่าเมื่อเราที่พบกับพระเจ้าเราได้รับความพอพระทัยจากพระเจ้าเราเองนี่แหละเราเองนี่แหละที่เราพอพระทัยในพระเจ้ามากน้อยแค่ไหนแต่พระเจ้านั้นพอพระทัยในชีวิตเราเพราะถ้าพระเจ้าไม่พอพระทัยพระเจ้าคงไม่เรียกและเลือกเราเราได้รับสิทธิพิเศษเป็นบุคคลที่เป็นคนของพระเจ้าพี่น้องครับนอกจากนั้นถ้าเราจะดูแลเราจะพูดถึง2ข้อที่พูดถึงไปเนี่ยเป็นเรื่องของยุคพระคัมภีร์เดิมพระเจ้าปกป้องพระเจ้าดูแลอารักขาและทรงนำช่วยกู้ในสถานการณ์ต่างๆที่ผ่านมาอย่างดีจนถึงยุคพระคัมภีร์ใหม่ยุคพระคัมภีร์ใหม่ในเวลาที่เราคงจำภาพของในพระธรรมกิจการที่อาจารย์เปาโลขอดีกาและขอเดินทางไปเฝ้าซีซ่าในระหว่างการเดินทางในกิจการบทที่27ในกิจการบทที่27ที่มีการเดินทางซึ่งไม่แน่ใจว่าใช้เวลาเกือบปีหรือเปล่าเพราะว่าการเดินทางสมัยโน้นใช้เรือทางทะเลเนี่ยไม่แน่ใจว่าอาจจะเป็นเรือใบซะส่วนใหญ่ถ้ามีลมก็สามารถออกเรือเดินทางได้แต่ถ้าลมแรงก็ไปช้าแต่ถ้าลมแรงจนกลายเป็นพายุไปไม่ได้อีกสุดท้ายเรือที่เปาโลไปเป็นเรือที่เรือแตกบรรทุกอาหารทุกอะไรไปเยอะแยะมีคนในเรือไปด้วย276คนแต่อาจารย์เปาโลบอกว่าทำใจดีๆไว้เถอะถึงแม้ว่าฟ้ามืดไม่ได้เห็นดวงตะวันไม่เห็นดาวมาหลายวันแล้วเพราะว่าพายุกล้าในทะเลแต่อาจารย์เปาโลบอกทั้งทหารที่คุมทั้งพวกนักโทษพวก อะไรคนในเรือด้วยกันบอกว่าไม่มีใครตายหรอกถ้าไม่ออกจากเรือลำใหญ่ลำนี้นะทูตของพระเจ้าบอกว่าทุกคนจะได้ขึ้นฝั่งนี่คือสิ่งที่อาจารย์เปาโลให้กำลังใจกับคนที่อยู่ในเรือในเรื่องนี้อยู่ในถ้าจะดูตัวอย่างในสิ่งที่มีการปกป้องเกิดขึ้นอาจารย์เปาโลบอกว่าใน2โครินธ์บทที่12ข้อที่10เหตุฉะนั้นเพราะเห็นแก่พระคริสต์ข้าพเจ้าจึงชื่นใจในบรรดาความอ่อนแอของข้าพเจ้าเพื่อฤทธิ์เดชของพระคริสต์จะได้อยู่ในข้าพเจ้าในยามที่มีปัญหาเนี่ยอาจารย์เปาโลเองก็รู้สึกอ่อนแอแต่ในความอ่อนแอเขามีพลังการช่วยกู้ที่มาจากพระเจ้าและที่สำคัญที่สุดในพระคัมภีร์ที่บันทึกไว้เนี่ยไม่ว่าอาจารย์เปาโลจะอยู่ในสถานการณ์ใดก็ตามติดคุกถูกทำร้ายถูกทำโทษเรือแตกหรืออะไรก็ตามอาจารย์เปาโลเป็นพยานในเรื่องราวของพระเจ้าในเรื่องของความยิ่งใหญ่ในเรื่องของความรอดผ่านทางพระเยซูคริสต์ยุคพระคัมภีร์ใหม่อาจารย์เปาโลก็วิงวอนต่อพระเจ้าให้มีการช่วยกู้เกิดขึ้นและพระเจ้าก็ทรงนำพระเจ้าไม่ได้ช่วยกู้แค่อาจารย์เปาโลแต่พระเจ้าช่วยกู้ทุกคนที่อาจารย์เปาโลร้องขอว่าเดินทางไปด้วยกันขอพระเจ้าคุ้มครองและอารักขาพี่น้องครับเมื่อเราไปด้วยกันในการที่เราเดินทางสิ่งที่เราปรารถนาที่จะได้รับจากพระเจ้าคือการปกป้องการอารักขาที่มาจากพระเจ้าที่พระเจ้าจะดูแลให้ความปลอดภัยให้กับเราแต่ละคนแต่ละคนนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อใดก็ตามที่เรามีความอ่อนแอเกิดขึ้นมันไม่ใช่เรื่องที่ผิดแต่ในความอ่อนแอแล้วมีความอ่อนแอเกิดขึ้นเราเข้าหาพระเจ้าไหมเราขอความเข้มแข็งขอศรัทธาที่สำคัญคือเรามีศรัทธาในพระเจ้าของเราเพียงพอหรือเปล่าถ้าเรามีเพียงพอเราเชื่อมั่นในฤทธิ์เดชของพระเจ้าพระคัมภีร์บอกว่าฤทธิ์เดชของพระคริสต์จะได้อยู่ในข้าพเจ้าอาจารย์เปาโลใช้คำนี้หลายครั้งในพระคัมภีร์ใหม่ อ่อนแอมีที่ไหนฤทธิ์เดช ก็จะเกิดขึ้นที่นั่นแต่เราไม่ต้องการชีวิตของเราถามว่าเราต้องการช่วงเวลานั้นไหมคือไม่มีใครอยากต้องการหรอกแต่ว่าบางครั้งที่มันเกิดขึ้นเมื่อเราอ่อนแอไม่ว่าจะเป็นภาระปัญหาใดๆก็ตามที่เกิดขึ้นกับเราถ้าเราเข้ามาหาพระเจ้าเราจะได้รับการเสริมกำลังนั้นจากพระเจ้าสิ่งในเมื่อกี้ที่ยกตัวอย่างในกิจการบทที่27ที่เรือที่อาจารย์เปาโลเดินทางไปด้วยเกิดเรือแตกพอไปทิ้งสมอจอดเรือแล้วในกิจการบทที่28บอกว่าไปถึงเกาะมอต้ามันหนาวมากอาจารย์เปาโลไปเก็บฟืนมาเพื่อจะมาก่อไฟโดนงูกัดคนบนเกาะก็คิดแล้วโอ้โหคนนี้ต้องเป็นคนบาปสุดๆแน่เลยอุตส่าห์รอดจากเรือแตกมาโดนงูกัดอีกยังไงก็พระเจ้าคงจะลงโทษแน่แต่ผ่านไปเอ๊ะคนนี้ไม่เป็นไรฮะพระคัมภีร์ใช้คำว่างูพิษด้วยนะจาปาโลโดนงูพิษกัดแต่สะบัดแล้วมันก็ตกกองไฟไปเพราะคนบนเกาะเห็นจากที่ท่าทีความคิดที่คิดว่าคนนี้ต้องเป็นคนบาปสุดๆแน่เทพเจ้าแห่งความดีหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ถึงไม่ปกป้องพ้นจากพายุมาก็มาโดนงูกัดแต่เมื่อพระเจ้าดูแลและอารักขาพระคัมภีร์ไม่ได้ให้รายละเอียดเพิ่มเติมว่าอาจารย์เปาโลทำอย่างไรบ้างแต่บอกว่าอาจารย์เปาโลไม่เป็นไรเลยกลายเป็นว่าคนบนเกาะคิดยังไงครับคนนี้เป็นเทพเจ้าส่งมาแน่เลยนี่คือการปกป้องนี่คือการดูแลที่มาจากพระเจ้าในเรื่องของชีวิตที่เราได้รับการปกป้องการอารักขาจากพระเจ้าพี่น้องครับถ้าเราไว้วางใจในพระเจ้าไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดๆก็ตามที่เกิดขึ้นถ้าเราสามารถที่จะคิดได้อย่างอาจารย์เปาโลอยู่ที่ไหนๆก็ตามอาจารย์เปาโลสรรเสริญพระเจ้าอาจารย์เปาโลติดคุกก็ยังเป็นพยานในให้คนในคุกให้เป็นพยานให้กับผู้คุมคุกจนผู้คุมกลับใจมาเชื่อในพระเยซูคริสต์ถ้าชีวิตของเราโดนข้อหาใดๆก็ตามที่เราไม่ได้มีความผิดแต่ถ้าเกิดเราถูกจับจะคิดไงผมคงจะทำใจยากเหมือนกันเนาะเราเป็นลูกของพระเจ้าทำไมพระเจ้าอนุญาตให้เกิดขึ้นสิ่งนี้สิ่งนั้นแต่อาจารย์เปาโลไม่เคยคิดเลยอาจารย์เปาโลคิดว่าอยู่ที่ไหนก็ตามไว้วางใจในพระเจ้าช่วยโอกาสในการเป็นพยานในเรื่องราวของพระเยซูคริสต์ตลอดถ้าเราสามารถที่จะไว้วางใจในพระเจ้ามอบชีวิตของเราไว้ในพระหัตถ์ของพระเจ้าเช่นในพระคัมภีร์สดุดีบทที่4ข้อที่8สดุดีบทที่4ข้อที่8ข้าพระองค์จะเอนกายลงนอนหลับในความสันติข้าแต่พระเจ้าเพราะพระองค์เท่านั้นที่ทรงกระทำให้ข้าพระองค์อาศัยอยู่อย่างปลอดภัยวางใจในพระเจ้าเพียงพอไหมครับเราสามารถไว้ใจในพระเจ้าเช่นพระคัมภีร์ข้อนี้ได้ไหมเมื่อเรามีปัญหาเรามอบภาระปัญหานั้นไว้กับพระเจ้าแล้วก็เช่นที่ยกตัวอย่างตอนแรกกษัตริย์เฮเซคียามีความรู้สึกว่าอัสซีเรียยิ่งใหญ่เหลือเกินยูดาไม่รอดแน่เฮเซคียาเข้าเฝ้าพระเจ้าและพระเจ้าก็ปกป้องอารักขาให้พ้นมาเฮเซคียาก็สามารถที่จะนอนหลับได้เราเป็นชนชาติของพระเจ้าเราได้รับสิทธิที่เรียกว่าเรายิ่งใหญ่กว่าคือเราเป็นบุตรของพระเจ้าถ้าเรามอบภาระปัญหาและเราไว้วางใจในพระเจ้าเราจะนอนหลับถ้าเราไม่ไว้วางใจในพระเจ้าหรือเรายังคิดถึงภาระปัญหานั้นความเครียดหรือความวิตกกังวลมันก็ไม่ได้หลุดพ้นไปจากเราใช่ไหมครับทำให้เรามีปัญหาทำให้เราอาจจะวิตกกังวลสารพัดวันเวลาแต่ถ้าเราไว้วางใจในพระเจ้าของเราเพียงพอพระเจ้าให้เรานอนหลับและพระเจ้าจะช่วยกู้ในทุกๆสถานการณ์อันนี้คือเรื่องของการดูแลการปกป้องการอารักขาในชีวิตพี่น้องครับประการที่สองในเรื่องของการดูแลฝ่ายวิญญาณชีวิตเรารู้ว่าเราได้รับการปกป้องและดูแลจากพระเจ้าอย่างที่เมื่อกี้ยกตัวอย่างตอนขึ้นต้นว่าผ่านเทศกาลปีใหม่สงกรานต์เราแต่ละคนได้มีโอกาสกลับมาอยู่ในคริสตจักรของพระเจ้ากลับมาอยู่ที่บ้านของตัวเองนั่นคือการอารักขาที่มาโดยฤทธานุภาพในเรื่องของการดูแลชีวิตในเรื่องของฝ่ายวิญญาณเรารู้ว่าการทดลองเกิดขึ้นมีมากมายสารพัดทางแล้วก็ถ้าเราไ ไม่มั่นใจหรือไม่ไว้วางใจในพระเจ้าในพระเยซูคริสต์ของเราเพียงพอบางทีอาจจะทำให้เราเขวอาจจะทำให้เราอ่อนแอถ้าเราจะคิดถึงว่าในความที่คือผมอาจจะใช้คำว่าในตอนที่สมัยที่เราเป็นลูกเนี่ยพ่อแม่พูดไอ้นู่นไอ้นี่พูดว่าอย่าไปเที่ยวเลยไอ้นู่นไอ้นี่พ่อแม่เป็นห่วงคิดไม่ออกหรอกครับคือเด็กแต่ละคนจะคิดเสมอว่าเราดูแลตัวเองได้เราสามารถที่เอาตัวรอดได้จนกว่าวันเวลาที่มันผ่านไปเรื่อยๆวัยมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปพอเรามีลูกจุดนี้แหละที่มันจะกลับมาว่าเราถ้าผ่านวันเวลานั้นมาจริงๆแล้วถามว่าเอาตัวรอดได้ไหมในช่วงที่คนอายุสมมติไม่เกิน20อย่างเงี้ยแล้วคิดว่าโอ๊ยตัวเองเก่งแล้วมีปัญหาเอาตัวรอดได้ไม่ผมไม่เชื่อเพราะผมผ่านวัยนั้นมาเหมือนกันจนวันเวลาที่เรามีลูกเรามีความรู้สึกเป็นห่วงลูกของเราพี่น้องครับเรายังมีความรู้สึกที่เป็นห่วงลูกหรือหลานของเราหรือว่าคนในครอบครัวของเราพระเจ้าเป็นห่วงชนชาติของพระเจ้าพระเจ้าเป็นห่วงลูกของพระเจ้าอันที่เมื่อกี้ได้บอกว่าเราเป็นชนชาติพิเศษของพระเจ้าแล้วยิ่งกว่านั้นอีกในความเป็นคริสเตียนเราเป็นลูกของพระเจ้าสิ่งที่ยืนยันกับเราในโรมบทที่8ข้อ14โรมบทที่8ข้อ14เพราะว่าพระวิญญาณของพระเจ้าทรงนำผู้ใดผู้นั้นก็เป็นบุตรของพระเจ้าเราเป็นพ่อเป็นแม่เรายังมีความรู้สึกเป็นห่วงเรายังปรารถนาในการที่ให้การคุ้มครองการดูแลลูกของเราพระเจ้าก็คุ้มครองยิ่งกว่านั้นอีกครับเพราะฤทธานุภาพของพระเจ้ามีมากมายยิ่งกว่าความเป็นพ่อเป็นแม่ของเราที่จะคุ้มครองลูกเราใช่ไหมครับถ้าเราไว้วางใจในพระเจ้าว่าเราเป็นลูกของพระเจ้าพระเจ้าพร้อมที่จะดูแลช่วยกู้ในทุกๆเรื่องราวไม่ว่าจะเป็นเรื่องร่างกายเรื่องจิตใจหรือเรื่องจิตวิญญาณในพระคัมภีร์สุภาษิตบทที่4ข้อที่23บอกว่าจงรักษาใจของเจ้าด้วยความระวังระวัยรอบด้านเพราะชีวิตเริ่มต้นออกมาจากใจสิ่งที่พระคัมภีร์ตอนนี้พูดถึงก็คือว่าอยู่ที่ว่าใจเราคิดบวกหรือเปล่าเมื่อเวลาที่มีปัญหาพระคัมภีร์เดิมในสุภาษิตข้อนี้ใช้คำว่าต้องการให้เราดูแลรักษาจิตใจของเราถ้าเราคิดบวกเราคิดในแง่ที่ดีกำลังจะมีแต่ถ้าเมื่อไรก็ตามที่เราคิดลบไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดๆก็ตามเมื่อคิดลบมันก็จะลบแล้วมันก็จะทำให้เราอ่อนแอแล้วมาทำอาจจะมีโอกาสให้เราลงมือหรือย่างเท้าไปในทำในสิ่งที่ผิดแต่ถ้าเราคิดบวกพี่น้องเรามีนักร้องที่เราชื่นชอบไหมครับเราชื่นชอบนักร้องไทยนักร้องสากลนักร้องจีนนักร้องเกาหลีอะไรบ้างไหมครับเคยไม่ใช่เคยมีนักร้องคนไทยอยู่คนหนึ่งเป็นหนุ่มหล่อปัจจุบันก็ยังหล่ออยู่ผมเคยดูในรายการทีวีเขาบอกในชีวิตของเขาไม่มีความโกรธเลยไม่รู้จะโกรธไปทำไมโกรธก็บ้าไปเปล่าๆพี่น้องนึกออกไหมครับผู้ชายหล่อด้วยเขาคิดบวกมากก้องสหรัฐเป็นคนที่ไม่น่าเชื่อว่าชีวิตเขาพูดว่าไม่รู้จะโกรธไปทำไมอ่ะโกรธไปก็ตัวเองก็บ้าไปเปล่าๆเขาเป็นภาพตัวอย่างที่ดีมากผมไม่สามารถที่จะทำอย่างเขาได้บางครั้งในเวลาที่เรามีอารมณ์หงุดหงิดเรายังมีความรู้สึกที่โกรธแต่ก็บ่อยครั้งอย่างเหมือนกันที่เราคิดว่าเฮ้ยเราเป็นลูกของพระเจ้านะถ้าเราก้าวเท้าย่างไปในทางที่ผิดถ้าเราไปคิดลบแล้วดำเนินชีวิตลบผู้ที่เสื่อมเสียคือพระเจ้าเพราะเราประกาศกับคนอื่นว่าเราเป็นคริสเตียนเราเป็นลูกของพระเจ้าถ้าเรามีใจที่สะอาดบริสุทธิ์เราจะคิดบวกแล้วเราก็จะเป็นกำลังใจให้บุคคลอื่นๆแล้วที่สำคัญคือเราเป็นพยานในเรื่องราวของพระเยซูคริสต์ของเราด้วยการดูแลในเรื่องของฝ่ายจิตวิญญาณนอกจากว่าเรารับสิทธิในการที่ได้รับการดูแลจากพระเจ้าในฐานะที่เราเป็นลูกของพระเจ้าพระเจ้าต้องการให้เรามีความรู้สติปัญญาในด้านของการคิดบวกเพื่อจะเสริมสร้างชีวิตของเราเองทำให้เรามีกำลังมีความเติบโตขึ้นพี่น้องครับพระคัมภีร์ข้อนี้อีกข้อหนึ่งที่ สุภาษิตบทที่12ข้อที่19บอกว่าริมฝีปากที่พูดจริงทนอยู่ได้เป็นนิดแต่ลิ้นที่พูดมุสาอยู่ได้ประเดี๋ยวเดียวจริงไหมครับบางครั้งเนาะบางคนอาจจะบอกว่าโกหกสีขาวดีไหมฮะการโกหกยังไงก็ไม่ดีโกหกสีขาวหรือโกหกอะไรก็ไม่ดีเพราะว่าถ้ามีการโกหกเกิดขึ้นเราต้องคิดแล้วคราวที่แล้วเราพูดอะไรไว้ครั้งต่อไปโดนสอบสวนมาไอ้เรื่องที่แล้วถามเรื่องที่สองมาเรื่องที่แรกพูดไว้ยังไงพูดวนไปวนมาจำไม่ได้อีกแต่ถ้าความจริงถามว่าอย่างเวลาตำรวจที่จับผู้ต้องหาที่เป็นหลายคนเนี่ยทำไมต้องไปแยกสอบครับเพราะแยกสอบแต่ละคนสอบตรงกันหรือเปล่าก็ไม่รู้ใช่ไหมถ้านั่งอยู่ด้วยกันไอ้คนที่ตอบไปอย่างนี้ไอ้คนที่สองนั่งฟังนะเดี๋ยวเวลาถามมาก็ตอบให้คนที่สามก็ตอบไปให้ในแนวเดียวกันพอแยกสอบปั๊บอ้าวถ้ามันเป็นเหตุการณ์จริงทุกคนก็จะตอบเหมือนกันหมดใช่ไหมครับแต่ถ้ามันเป็นเหตุการณ์ที่ไม่จริงปั้นแต่งขึ้นมามันก็ไม่ตรงกันแล้วล่ะเพราะฉะนั้นในความเป็นคริสเตียนของเราพระคัมภีร์ตอนนี้บอกว่าการพูดจริงถึงแม้ว่าในช่วงเวลานั้นอาจจะทำความยากลำบากมาให้กับเราแต่สุดท้ายเราเองนั่นแหละครับที่จะสบายใจเพราะจะพูดกี่ครั้งมันก็ยังเป็นเรื่องเดียวเป็นเรื่องเดิมไม่ต้องมานั่งใช้ความคิดต้องมาจดจำว่าอดีตเคยพูดไว้ยังไงต้องโกหกครั้งที่2ครั้งที่3ครั้งที่4ไปเรื่อยๆเพื่อเอาตัวรอดซึ่งลักษณะอย่างนั้นพี่น้องครับผมยังไม่เคยได้ยินหรือว่าบางคนที่บอกว่าเป็นคริสเตียนกะล่อนผมยังไม่เคยได้ยินนะแต่ไม่อยากให้มันเกิดขึ้นถ้ามีคนพูดว่าโอ้โหคริสเตียนคนนี้มันกะล่อนมากใครเสียครับมันไม่ใช่ตัวเราคนเดียวพระเจ้าเสียหายแล้วปัจจุบันเนี่ยสื่ออย่างที่เคยบอกว่ากล้องวงจรปิดหรือว่าการแอบถ่ายคลิปอะไรที่มันเกิดขึ้นมันเร็วมากอะหลายๆคนที่ผิดพลาดเพราะไม่ได้อาจจะบอกว่า 2-3 คดีที่ผ่านไปที่คิดว่าเอ้ยพอมีกล้องคนถ่ายมาปั๊บพูดตัวเองพูดในแง่บวกไว้ก่อนแต่พอปรากฏว่าพอย้อนหลังไปหน่อยเหตุการณ์ที่เกิดก่อนหน้านั้นตัวเองอะทำผิดแต่ไปพูดเอาตัวรอดพอสังคมได้เห็นความเป็นจริงกลายเป็นคนที่ล้มเหลวพี่น้องครับหวังเป็นอย่างยิ่งว่าในความเป็นคริสเตียนเราจะไม่เป็นคริสเตียนที่กะล่อนเพื่อเอาตัวรอดไปวันๆแต่คริสเตียนต้องพูดความจริงเพื่อถวายเกียรติพระเจ้าในเรื่องของการดูแลฝ่ายวิญญาณนอกจากในความเป็นห่วงของเราที่เรามีความเป็นห่วงต่อลูกพระเจ้าดูแลและรักษาเราเช่นเดียวกันยิ่งกว่านะเมื่อกี้ที่บอกว่ายิ่งกว่าพระเจ้าดูแลปกป้องและรักษาเรายิ่งกว่าให้เป็นคริสเตียนที่มีความรู้สึกที่คิดในแง่บวกมีใจที่สะอาดและบริสุทธิ์แล้วก็พูดความจริงและอีกด้านนึงนะครับให้วางใจแล้วก็มอบภาระปัญหาไว้ก่อนพระเจ้าในสุภาษิตบทที่3ข้อที่5จงวางใจในพระเจ้าด้วยสุดใจของเจ้าและอย่าพึ่งพาความรอบรู้ของตัวเองวางใจในพระเจ้าด้วยสุดใจของเจ้าเมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องความคิดหรือเรื่องอะไรก็ตามแม้กระทั่งผมเองก็ส่วนใหญ่เราจะคิดแก้ปัญหาตัวเองก่อนหาวิธีดิ้นรนไอ้โน่นไอ้นี่ก่อนถามหาวิธีไม่ว่าถามคนรอบข้างหรืออะไรแต่พระเจ้าบอกว่าให้ไว้วางใจในพระเจ้ามอบภาระไว้กับพระเจ้าแล้วพระเจ้าจะเป็นผู้ที่ช่วยกู้ปัญหาถ้าจะยกตัวอย่างขออนุญาตยกตัวอย่างที่ผมเคยพูดว่าตอนที่ลูกอยู่ในท้องมีความรู้สึกกังวลแน่นอนถ้าเป็นผมก็กังวลในความเป็นพ่อเป็นแม่ที่คิดว่าลูกอยู่ในท้องมีอาการที่ไม่สมบูรณ์แต่ด้วยความไว้วางใจในพระเจ้าในเวลานั้นผมเชื่อว่าหลายคนอธิษฐานเพื่อการอัศจรรย์เกิดขึ้นพี่น้องครับไว้วางใจในพระเจ้าพระเจ้าช่วยกู้ในสิ่งที่ไม่น่าเป็นไปได้ทุกคนเห็นในปัจจุบันนี้ว่านาวาเป็นเด็กที่น่ารักแล้วก็ฉลาดมากสนฉลาดมากการอัศจรรย์เกิดขึ้นเปลี่ยนตั้งแต่อยู่ในท้องอ่ะมันเป็นเรื่องที่ถามว่า ทางการแพทย์เป็นไปได้ไหมครับเป็นไปไม่ได้ผมเคยมีเพื่อนที่เคยมีลูกก่อนผมอย่างที่เคยยกตัวอย่างว่าตอนท้อง 5-6 เดือนน่ะแม่ไม่ค่อยสบายอยู่ช่วงนิดเดียวเองแล้วก็ไม่ได้คิดว่าจะเกิดอะไรรุนแรงปรากฏว่าเมื่อลูกคลอดออกมาแล้วโต2ขวบแรกไม่มีปัญหาแต่หลังจากนั้นปัญหาเกิดขึ้นคือว่าสมองขาดออกซิเจนสมองของเด็กนะตอนที่อยู่ในท้องนั่นแหละทำให้เด็กออกมาไม่สมบูรณ์พี่น้องครับสิ่งที่เราได้เห็นถึงการอัศจรรย์เมื่อเราวิงวอนต่อพระเจ้าผมชอบยกตัวอย่างครอบครัวนี้กับครอบครัวฉันกับไหนเพราะว่าเราเห็นพระคุณของพระเจ้าจริงๆการอัศจรรย์มันเกิดขึ้นเป็นสิ่งที่เราคาดคิดไม่ถึงแต่พระเจ้าทำไว้วางใจในพระเจ้าและพระเจ้าจะประทานความเราพระเจ้าประทานความชื่นบานมาให้ทั้งด้านร่างกายและด้านจิตใจด้านจิตวิญญาณถ้าเราดิ้นรนไปเราก็เหนื่อยเปล่าใช่ไหมครับแต่มอบภาระนั้นไว้กับพระเจ้าพระเจ้าช่วยกอบกู้และเราก็เป็นยังไงฮะมีสันติสุขในพระเจ้าสันติสุขกับความสุขไม่เหมือนกันใช่ไหมครับเมื่อตอนปลายปีที่อาจารย์พูดถึงเรามีสันติสุขในพระเจ้าเพราะเราไว้วางใจในพระเจ้าประการที่3นะครับในเรื่องของการดูแลทรัพย์สินพี่น้องครับนอกจากการดูแลในชีวิตการดูแลในชีวิตจิตวิญญาณที่เป็นสิ่งที่สำคัญในชีวิตของเราแล้วทรัพย์สินหรือการอารักขาที่มาจากพระเจ้าพระเจ้าก็ปรารถนาที่ให้เราคุ้มครองดูแลในทรัพย์สินด้วยเพราะว่าเมื่อเกือบ20ปีที่แล้วในยุค IMF มีโฆษณาอยู่ชุดหนึ่งเงินทองเป็นของมายาข้าวปลาสิเป็นของจริงพี่น้องครับคนส่วนใหญ่ทั่วโลกมีความโลภแสวงหาสิ่งที่ได้มาก็คือกระดาษที่เป็นสมมติว่าเป็นเงินตราค้ายาเสพติดเล่นการพนันหรือว่าทำโน่นทำนี่เล่นอบายมุขสารพัดเพื่อได้มาซึ่งคำว่าเงินตราและคิดว่าเงินตราสามารถที่จะช่วยได้ทุกอย่างในบางสถานการณ์ใช่ครับแต่ในบางสถานการณ์ถ้าคุณไปตกอยู่ในป่าไปตกอยู่ในทะเลให้คุณมีเงินมีทองติดตัวขนาดไหนก็ตามคุณหาอะไรกินได้ไหมครับไม่มีทางโฆษณาชุดนั้นที่ผมชอบข้าวปลาจะเป็นของจริงข้าวปลาคือสิ่งที่ประทังชีวิตของเราเพราะนั้นเราจะโลภไหมครับแต่ถึงแม้ว่าคริสเตียนจะไม่โลภแต่สิ่งที่เราต้องควรจะมีก็คือความขยันการดูแลในทรัพย์สินในสุภาษิตบทที่10ข้อที่4ข้อที่5มือที่หย่อนเป็นเหตุให้เกิดความยากจนแต่มือที่ขยันขันแข็งจะกระทำให้มั่งคั่งบุตรชายที่สั่มสมไว้ในฤดูแล้งก็เป็นคนอย่างรู้แต่บุตรชายผู้หลับในฤดูเกี่ยวก็นำความอับอายมาพระเจ้าต้องการให้เราเป็นคนที่เป็นคริสเตียนที่มีความขยันไม่ใช่เป็นคนที่ขี้เกียจและรู้จักออมแน่นอนพระเจ้าเป็นผู้เลี้ยงที่ดีแต่ในการเป็นผู้เจ้าในความเป็นผู้เลี้ยงที่ดีนั้นไม่ใช่ว่าเรารอที่ให้โอ้จะกินส้มกับพระเจ้าประทานส้มมาให้สักลูกสิแกะมาให้ด้วยไม่ใช่ครับพระเจ้าต้องการความขยันในความเป็นคริสเตียนของเราเราต้องมีความขยันในการใช้ชีวิตในการทำงานถ้าในการเรียนถามว่าเรามั่นใจในสติปัญญาที่มาจากพระเจ้าใช่ไหมครับเวลาเนี่ยจะสอบเนี่ยอธิษฐานด้วยไหมอธิษฐานอันที่หนึ่งอธิษฐานอันที่สองดูหนังสือด้วยไหมอธิษฐานอย่างเดียวพระองค์เจ้าข้าพระองค์เป็นต้นตอบอกกำเนิดของความรู้ทั้งปวงไว้วางใจในพระเจ้าหลับไม่อ่านหนังสือเลยมันก็ไม่ใช่อยากจะรู้ก็ต้องศึกษาแต่ในการที่เราไว้วางใจในพระเจ้าแน่นอนเราคลายความวิตกกังวลใช่ไหมครับเมื่อเราอธิษฐานวางใจในพระเจ้าเราคลายความวิตกกังวลสันติสุขเกิดขึ้นในชีวิตเราวางใจในพระเจ้าพระเจ้ามีทางออกที่ดีสำหรับเราเมื่อเรามีความไว้วางใจในพระเจ้าเรามีสันติสุขในใจเนี่ยเราคิดออกอะได้ไงว่าเราคิดออกเพราะฉะนั้นในการชีวิตในการดำเนินชีวิตของเราในเรื่องของการดูแลในทรัพย์สินในความเป็นอยู่พระเจ้าปรารถนาที่ให้ลูกของพระเจ้าเป็นคนที่ขยันนอกจากขยันแล้วได้มาซึ่งทรัพย์สินเงินทองได้มาซึ่งอาหารเครื่องนุ่งห่มแล้วหรือว่าปัจจัยที่เพียงพอในการดำเนินชีวิตพระเจ้าต้องการให้เราเป็นคนที่รู้จักเก็บออมด้วยไม่ใช่เป็นคนที่ใช้มือเติบคงไม่มีใครที่จะสรรเสริญโอ้โหบอกว่าคริสเตียนคนนั้นมันรวยก็จริงเนาะแต่มันไม่มีน้ำใจกับคนอื่นแต่ว่าใช้ประเภทใช้กับตัวเองนี่ใช้สุรุ่ยสุร่ายแบบไม่มีเหตุผลคงไม่มีใครชื่นชมหรอกแต่ถ้า มีฐานะแล้วก็มีน้ำใจให้คนอื่นแล้วก็รู้จักการเก็บออมเพื่อในการจุนเจือในครอบครัวของตัวเองต่อไปในอนาคตนั่นคือสติปัญญาที่มาจากพระเจ้าในสดุดีบทที่1ข้อที่3พระคัมภีร์บอกว่าถ้าเราเป็นคริสเตียนที่มีความขยันนะเขาเป็นเช่นต้นไม้ที่ปลูกไว้ริมธารน้ำซึ่งเกิดผลตามฤดูกาลและใบก็ไม่เหี่ยวแห้งการทุกอย่างซึ่งเขาก็ทำก็จำเริญขึ้นไปเจอดินดีอ่ะถ้าเราเป็นคริสเตียนแล้วได้ดินดีมีสติปัญญามีความรู้มีความเข้าใจแล้วก็มีความขยันอิงไปตามพระคัมภีร์ข้อนี้ถ้าดินดีน้ำถึงแล้วเราก็มีความขยันเพราะปลูกอะไรก็ขึ้นทั้งนั้นแหละครับเพราะฉะนั้นในการชีวิตในการดำเนินชีวิตของเราถ้าเรามีความไว้วางใจในพระเจ้าเรามีความขยันในการดำเนินชีวิตเรามีชีวิตที่เป็นแบบอย่างที่ดีไว้วางใจในพระเจ้าในทุกๆด้านพี่น้องคิดว่าพระเจ้าจะประทานความยากจนให้กับลูกของพระเจ้าไหมครับไม่แน่นอนแต่ไม่ใช่ว่าเราจะแบมือรอเราก็อ้างอิงคำว่าเราเป็นลูกของพระเจ้าพระเจ้าจะไม่ทอดทิ้งเรารอไม่ใช่เราต้องทำด้วยถ้าเราทำและพระเจ้าอวยพระพรทำในสิ่งที่ถูกต้องเวลาที่จะสอบก็ต้องมีความสัตย์ซื่อว่าคิดไม่ออกอาจจะจำไม่ได้แอบจดนั่นคือการทุจริตพระเจ้าคงไม่ต้องการแน่ๆถ้าเรามีความไว้วางใจในพระเจ้าสมัยที่ผมเรียนนี่ไม่ได้คุยว่าตัวเองหัวดีหรือไม่ดีไม่ได้ก็คือไม่ได้ให้มันรู้ไปจะตกก็ตกแต่เรามีความภูมิใจในตัวเองว่าเรามีความรู้สึกที่เราซื่อสัตย์ดันรู้ไปไม่ถึงเองดันเก่งข้อสอบผิดเองแบบนี้แต่ถ้าเราวิงวอนต่อพระเจ้าไม่แน่หรอกพี่พระเจ้าอาจจะอาจจะเปิดใจหรือดลใจให้เราอ่านตรงนี้สิอ่านตรงนี้แล้วปรากฏว่าออกสอบมาตรงเป๊ะเลยขอบคุณพระเจ้านี่คือสิ่งที่เราวิงวอนต่อพระเจ้าแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้เป็นอย่างนี้ตลอดไปนะครับอย่าใช้วิธีนี้ตลอดแต่เมื่อมีปัญหาหรืออุปสรรคอะไรเกิดขึ้นโดยเฉพาะท่านเน้นในการเรียนของแต่ละคนเนี่ยบอกว่าถ้าเราอธิษฐานวิงวอนต่อพระเจ้าแล้วเราวางใจในพระเจ้าให้เราต้องทบทวนตำรับตำลาด้วยในการชีวิตในการทำงานวิงวอนต่อพระเจ้าขอการดูแลจากพระเจ้าแล้วต้องลงมือทำด้วยเดี๋ยวพระคัมภีร์ที่หนึ่งได้บอกว่าเขาเป็นชนเป็นเช่นต้นไม้ที่ปลูกไว้ริมธารน้ำที่เกิดผลตามฤดูกาลพระเจ้าไม่ทอดทิ้งเราหรอกถ้าเราไม่อ่อนแอถ้าเราไม่วางมือแต่ถ้าเราลงมือและกระทำพระเจ้าอวยพรกับชีวิตของเราครับในอีกข้อหนึ่งนะครับอีกข้อหนึ่งใน1ทิโมธี1ทิโมธีบทที่6ข้อที่7ถึงกับข้อที่9บอกว่าเพราะว่าเราไม่ได้เอาอะไรเข้ามาในโลกฉันใดเราก็เอาอะไรออกไปจากโลกไม่ได้ฉันนั้นส่วนคนเหล่านั้นที่อยากร่ำรวยก็ตกอยู่ในข่ายของความเย้ายวนและติดบ่วงแล้วและในความปรารถนานานาที่ไร้ความคิดและเป็นภัยแก่ตัวซึ่งทำให้คนเราต้องถึงความพินาศเสื่อมสูญไปพี่น้องครับโดยเฉพาะยิ่งในข้อที่7พระคัมภีร์ใช้คำพูดชัดเจนเราไม่ได้เอาอะไรเข้ามาในโลกฉันใดเราก็เอาอะไรออกไปไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าเรามีชีวิตที่พอมีพอกินเรามีความขยันในการดำเนินชีวิตทำมาหากินรู้จักเก็บออมพระเจ้าอวยพรครับเราก็จะไม่เหนื่อยจนเกินไปแล้วชีวิตของเราก็จะอยู่อย่างมีความสุขถ้าเราไม่โลภโลภเท่าไหร่ก็ไม่พอพระคัมภีร์ถึงได้บอกว่าถ้าเราโลภเราอยากจะได้เราก็ตกอยู่ในข่ายของความเย้ายวนดิ้นรนแล้วก็เหนื่อยไม่อยากจะยกตัวอย่างหรือว่าประเภทที่บอกว่าคนที่มีฐานะเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีจัดงานศพอย่างยิ่งใหญ่ให้กับบรรพบุรุษของตัวเองถามว่าเอาอะไรติดให้กับบรรพบุรุษคนนั้นไปไหมครับโอเคคุณยกย่องคุณให้เกียรติกับบรรพบุรุษของคุณอาจจะเป็นพ่อแม่หรือใครก็ได้ที่จัดงานศพอย่างยิ่งใหญ่แต่คนที่ตายไปแล้วเอาอะไรติดตัวไปได้ไหมไม่ได้สักอย่างนอกจากของที่อยู่ในโลงเพื่อ ถ้าไปฝังก็เก็บฝังไว้ถ้าเผาก็คือหมดเข้ามาตัวเปล่าออกไปก็ตัวเปล่าสิ่งที่เหลือไว้คือความดีหรือความไม่ดีที่ให้คนจะพูดถึงว่าเราจะเป็นคนประเภทไหนล่ะเราจะเป็นคริสเตียนที่ไว้วางใจในพระเจ้าพึ่งพาในพระเจ้าแล้วเราก็มีชีวิตที่เป็นแบบอย่างให้บุคคลอื่นๆได้มองแล้วก็ได้เห็นว่าเราเป็นคริสเตียนที่สัตย์ซื่อในพระเจ้าเนาะแล้วชีวิตของเราก็เราสามารถที่จะพูดคุยกับบุคคลอื่นๆว่าเราไว้วางใจในพระเจ้าเพราะฉะนั้นชีวิตของเราที่ผ่านมาแต่ละวันนั้นเราได้รับการดูแลการอารักขาที่มาจากพระเจ้าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการดูแลในเรื่องชีวิตของความเป็นอยู่การปกป้องการดูแลในด้านของฝ่ายจิตวิญญาณซึ่งด้านจิตวิญญาณก็มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในเรื่องของเกี่ยวกับทรัพย์สินที่พระเจ้าประทานให้กับเราถ้าเราเป็นคนที่รู้จักพอรู้จักเก็บออมรู้จักทำมาหากินพระเจ้าไม่ให้เราขัดสนแน่นอนแล้วเราก็เป็นคริสเตียนที่มีความอบอุ่นมีความสุขและก็สุดท้ายคือมีสันติสุขและเราไว้วางใจในพระเจ้าของเรา